លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
COVID-19 បានឆក់យកជីវិតមនុស្ស2នាក់ទៀតនៅឯរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋ Victoria ក៏ត្រាករណីឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកសូនករណីជាលើកដំបូងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងចំណាយប្រាក់ជាង120លានដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែទាំនិងការអប់រំកុមារតូចៗនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមនុស្ស2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅឯរដ្ឋ New South Wales ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងវ័យ80ឆ្នាំប្លាយមកពីភាគខាងលិចទីក្រុង Sydney ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេម្នាក់ទៀតគឺជាបុរសនៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំប្លាយមកពីភាគនិរតីក្រុង Sydney ដែលមិនមានរោគប្រចាំកាយហើយក៏មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រី Curry Chan មានប្រសាសន៍ថាបុរសម្នាក់នេះបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះកាលពីម្សិលមិញHe was being cared for by South. គាត់ត្រូវបានមើលថែទាំដោយមណ្ឌលសុខភាពនៅភ្នាក់ងារនិរតីទីក្រុង Sydney ក្នុងអំឡុងពេលផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរបស់គាត់ហើយគាត់បានឈានដល់ថ្ងៃទី13គាត់ត្រូវបានបុគ្គលិកលានុបដ្ឋាយិកាតាមដានរាល់ថ្ងៃហើយរំពេចនោះស្រាប់តែអាការៈកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងបើតាមខ្ញុំដឹងសាកសពនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើកសោវិច័យនៅរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន233ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះយ៉ាងហោចណាស់47នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales មានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលវីរុសនោះឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងអគារផ្ទះល្វែង Apartmentរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian កំពុងតែដាស់តឿនឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងអគារ apartment ទាំងនោះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន Please take note and not to congregate សូមគាត់សម្គាល់ថាមិនត្រូវផ្ដុំគ្នានៅតាមកន្លែងរួមនោះទេមិនត្រូវឈរឬក៏នៅជុំវិញតំបន់ខាងក្រៅផ្ទះរបស់យើងទេមិនត្រូវប្រើចន្ទាយយន្តប្រអប់រួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃឡើយមិនត្រូវប្រើរបស់របរដែលអ្នកដទៃអាចថាបានប៉ះពាល់ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតឡើយនៅរដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន16ករណីការឆ្លងទាំងអស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចង្កោម Delta នៅ Indooroopilly ហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានចំនួន11ដែលត្រូវបានបិទគប់4នាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសាលារៀនរដ្ឋ Ironside 2ករណីទៀតផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិទ្យាល័យ Indooroopilly State Schoolមួយទៀតនៅសាលារៀនក្មេងប្រុស Brisbane Boys Grammar និង9នាក់ទៀតគឺជាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធឬក៏ជាសមាជិកគ្រួសារនៃករណីដែលបានកំណត់រួចហើយនៅក្នុងចង្កោមនេះការផ្ទុះឡើងសរុបមានចំនួន63នាក់ហើយដែលធ្វើឲ្យវាគឺជាការឆ្លងដ៏ធំបំផុតមួយចាប់តាំងពីការឆ្លងរាលដាលលើកដំបូងរបស់រដ្ឋ Queensland កាលពីឆ្នាំមុនឧបរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Steven Malis កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចាកចេញពីផ្ទះតែក្នុងគោលបំណងដែលចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវតែចាំបាច់ហើយការទទួលខុសត្រូវគឺស្ថិតនៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗចំពោះហេតុផលក្នុងការចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេមិនមែននៅលើអ្នកលក់រាយឬក៏អាជីវកម្មនោះទេឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលអ្នកត្រូវទៅទិញគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ដាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះនោះទេវានឹងមានពេលវេលានៅមុនរដូវក្តៅសម្រាប់ការទៅទិញសាឡុងដាក់ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃទាំងនេះមានមនុស្សចំនួន 51,000 នាក់បានទៅធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋនេះកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រី Yvette Dart បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនដែលបានចេញមកធ្វើតេស្តហើយនិយាយថាចំនួននៃការធ្វើតេស្តជាបន្តទៀតគឺសំខាន់ណាស់ថាតើរដ្ឋនេះត្រូវចេញផុតពីការ lockdown នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឬអត់ The next 5 days it's up to you 5ថ្ងៃខាងមុខវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកថាតើយើងបន្តការបិទគប់នេះថាតើយើងបានចម្លងមេរោគនេះដល់សហគមន៍ឬអត់នោះគឺអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់នៅឯរដ្ឋ Victoria វិញថ្ងៃនេះមិនមានកំណត់ត្រានៃការឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកនោះទេជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តជាង 30,000 នាក់វាគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃកំណត់ត្រាសូន្យករណីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃ variant Delta របស់រដ្ឋនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានោះករណីសកម្មបន្តធ្លាក់ចុះពី124ករណីមកនៅ99ករណីចំណែកឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញថ្ងៃនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងស្រុកថ្មីមួយករណីគឺជាបុរសម្នាក់នៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំប្លាយ ហើយធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចង្កោមូតបេរីឡើងដល់22ករណីហើយបរិញ្ញនេះបានធ្វើចតាលិស័កស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់រយៈពេលឆ្លងមេរោគទាំងមូលរបស់គាត់ព្រោះគាត់គឺជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃករណីដែលបានរកឃើញកាលពីមុនប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈដុកទ័រនីកូឡាស្ពើរមានប្រសាសន៍ថាបរិញ្ញនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅមណ្ឌលដែលគេចាត់ចែងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុងអាដាលេដខណៈដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់3នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់នៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាលិស័កដើម្បីបញ្ចប់ការផ្ដាច់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតនេះគឺជារយៈពេលបង្ករោគដ៏យូរមួយគឺគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមកហើយខ្ញុំគិតថានេះពិតជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបដែលមេរោគនេះមានភាពខុសប្លែកពីគ្នានៅក្នុងខ្លួនមនុស្សផ្សេងៗគ្នាហើយបុគ្គលដែលជាករណីថ្មីម្នាក់នេះមិនមានចេញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយដូច្នេះវាគឺជាការរកឃើញនៅពេលក្រោយមួយនៅក្នុងចំណោមការធ្វើតេស្តតាមក្រោយទាំងអស់នោះជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងចំណាយប្រាក់ជាង$120,000,000ដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែទាំនិងការអប់រំកុមារតូចៗនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចថវិកាចំនួន$820,000,000នឹងត្រូវប្រើដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសម្របសម្រួលសេវាកម្មកុមារតូចៗក្រោមអាយុចូលសាលារៀនរួមទាំងការថែទាំសុខភាពដែលគេរំពឹងថានឹងជួយដល់កុមាររហូតដល់ទៅ8,500នាក់នៅទូទាំងសហគមន៍ចំនួន27 $30,000,000ផ្សេងទៀតគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ជូនសេវាកម្ម Child Care ចំនួន20កន្លែងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមិនទាន់មានសេវាកម្មនេះដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កុមាររហូតដល់ទៅ3,500នាក់កុមារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់រហូតដល់ទៅ200នាក់នៅអេរ៉ាត់ Queensland និងរដ្ឋ Victoria ក៏កំណត់ថានឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រផងដែរថវិកាចំនួន$90,000,000ត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់ពង្រីកកម្មវិធីកុមារក្រោមអាយុចូលសាលានៅទូទាំងសហគមន៍ចំនួន4នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចូលរួមអំពាវនាវឲ្យអភិបាលក្រុង New York លោក Andrew Cuomo លាលែងពីតំណែងវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍មួយរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋនេះបានរកឃើញថាអភិបាលក្រុងដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតបុគ្គលិកចំនួន11នាក់មិនមានការបញ្ជូនបន្តទៅខាងព្រះរាជអាជ្ញាព្រហ្មទណ្ឌនោះទេហើយលោកខូម៉ូក៏បានបដិសេធផងដែរថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់នៅអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនោះឡើយសហស្ថាបនិកនៃអង្គការអតីតបុគ្គលិកនីតិបញ្ញត្តិដែលប្រឈមទៅនឹងការយាយីផ្លូវភេទគឺអ្នកនាងអេរីកាវ្លាឌីមៀរនិយាយថាលោកត្រូវតែចុះចេញ
There is no more time to waste
គ្មានពេលរង់ចាំទៀតទេគ្មានពេលខ្ជះខ្ជាយទៀតទេបុរសម្នាក់នេះមិនសមនឹងកាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតនៅរដ្ឋញូវយ៉កនេះទេគាត់បានរំលោភច្បាប់សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែស្វែងរកព័ត៌មានឬក៏ការគាំទ្រចំពោះករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទអាចតាក់ទងមកលេខ1800 Respect នោះគឺ1800 737 732នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែសីហាមកនៅតំបន់អូស្មាច់ក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅជាប់ព្រំដែនថៃនោះបានផ្ទុះនៅការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងររហូតឈានទៅដល់ការបិទគប់សង្កាត់អូស្មាច់នៅជាប់ព្រំដែនថៃទាំងស្រុងហើយដាក់ជាតំបន់ក្រហមដែលមិនមានការចេញចូលបានឡើយលោកឌីរ៉ាដូអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី3ខែសីហាថាអាជ្ញាធរខេត្តនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅអូស្មាច់សរុបប៉ុន្មានអ្នកនៅឡើយនោះទេហើយក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាជាប្រភេទវីរុសបម្លែងថ្មី Delta ឬក៏យ៉ាងណានោះទេ
យើងមិនទាន់ដឹងថានៅឡើយបាទព្រោះយើងចាំបាច់ទៅជួនចំណាក់នេះទៅផលិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រោះយើងធ្វើតេស្តនេះគឺតេស្តរហ័សតេស្តរហ័សគឺបែបថាជា
វិជ្ជមាន
ក្រៅពីនៅតំបន់អូស្មាច់នៅពេលនេះកូវីដក៏បានឆ្លងរាលដាលនៅតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃផងដែរលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរ នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាវិញអង្គភាពកីឡាបាល់ឱប Rugby Australia និងកីឡាបាល់ទាត់ Football Australia កំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើអាកប្បកិរិយាដែលបណ្ដាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងរបស់កីឡាករអូឡ িম্প ិកដែលវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅលើជើងហោះហើរមួយពីទីក្រុង Tokyo អរិយាប័ត្ររបស់ក្រុមកីឡាបាល់ឱបបរោះ7ក្រុមដែលបានចាញ់នៅក្នុងវគ្គ1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយនឹងក្រុមអូលីរូដែលបរាជ័យនៅក្នុងការវិវត្តលើសពីវគ្គជម្រុះតាមពូលនៃយុទ្ធនាការអូឡ িম্প ិករបស់ពួកគេនោះកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអូឡ িম্প ិកអូស្ត្រាលីគឺលោក Matt Carroll បានហៅអាកប្បកិរិយានេះថាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយថាក្រុមបាល់ឱបនិងបាល់ទាត់បានសំទោសដល់ក្រុមកីឡាអូឡ িম্প ិកអូស្ត្រាលីចំពោះទង្វើនេះប្រធានបេសកកម្មកីឡាអូស្ត្រាលីលោក Ian Chesterman បានសារភាពដាច់ដោយឡែកមួយទៀតថាអត្តពលិកបានចាកចេញពីបន្ទប់របស់ពួកគេនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនល្អហើយបណ្ដាលឲ្យមាននៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការខូចខាតតិចតួចចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេន8ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3010រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ19អង្សានៅអាដាលេដមានរលឹមបន្តិចបន្តួច15អង្សាទីក្រុងមែលប៊នមានរលឹមតែឈប់ទៅវិញ15អង្សាដូចគ្នានៅហូបាតមានពពក13អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកផងដែរ14អង្សាមានពពកដោយពេលនៅទីក្រុងស៊ីដនី19អង្សានៅ Brisbane បើកថ្ងៃល្អ22អង្សាទីក្រុង Cairns ក៏បើកថ្ងៃល្អដែរ26អង្សាដូចគ្នានៅ Darwin 34អង្សាចំណែកឯនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានពពក33អង្សា